wala munyu biosu munde no mo ha wo hebro ne wake munyu ba ha ni woni wake mo munyu ba ni ha no waje fi akonya bible baptist asafo mi ebi ninga munyu otun no ache mi ke osofo timothy abroso ne wani wake clinica ne mi ho wa sister ifo asam maka ni ke ho
manje wake clinica se mi osisin ke manje david lala yinaji nyoma yinaji nyimi tekete nigba mi neji ne ka sinyoma ke nyo le jone amake eja ka munyu kekele itun ne eka boji o fami kekele efa ne ni chuba keje ma me so so kikeno yawe chak yo ayimi to mi o me ne anyewe ne akachoni se yawe yimi to mi o me nge ke ya yawe yimi to mi o me nge da isusu mi o me nge ke ya ne ne ni agba ma ne amau ji yawe agba yawe agba ma ne yawe la kan le niche ima amen
amen wa ni kan mi o chowo kan amau ke enya pe ne e ke boji o ehewe sofi ehewe pi gas ko ne ke pe nu ko se ne ne mau de o ne e ba mi lo he ji o mau e ke ne mai ne mato yim ya ya mi ke ni o enya no ne e ma pon jama nitumi o metu efe lo no fe no ne eto yin papa nge enyemi ne kabene jiomi mo gbo ke fonsion kembo ne o nge no ya mpe le no ya mne ma bonu siko nge no kwa pe le no kwa ne ma bonu eja kan mo hanu anu sika kembo ne oto jiomi ya mko ke ha onyimi ne onyimi o nge kristo nge ewalami o yi to masa no jomi no to okra ma puen ne o ma gbongi ne o ngwa ma puesin ne no fe no manna ka o gbongi lo he jo nyimi menga kristo mi ne nye gbojo ma munyu nga nye he wanwo ka nye hi singa kristo mi ke he wam ne 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 me ne amato yin to mi ya mi nye he o ama gbongi e ja ka ma munyu de waja seke ka o nyewe nge anukwalem nga mau brono le abusia manna o heblo ne lo he ne ne pasano wanga no na ne ponga wa to ka nye ka bino ne sike ka o ka ne ko to bi o ma o mi o ne yi ko ro to bi a o mi enyo yi ne di nyuma ka enyo ke asi ne o e ha ne wa no sika mau dromio ke ke e hi ke ha o ne lo e dromio ne eha wo hewa ne je wo ke je bojomi eno hejo ikeo we wa wo wa gbinu nu wa dekeo le wa ke kristo ne si wa gugwe nu wa deke leji wa hewa mi one ne ma kristo hewa mi o e ma hiwa no da anyi me nga kristo mi ne ne ma munyu nga wa deji no ne ike dromio hie ke hawo ehia we ka wa pako wa nye gba lo yin ko wa nu hie wa gun hie wa ni wa nu nu no he sofo ko he wa nu gba lo ko he wa ya ngo ko wa nu chapil lo ne ko ma ya hie ma che yimi se hie ma che yimi mi le o ma ngo kristo kan pon lo ko wa he lo ne ko ngo kristo kan le ji o pon lo ke o yi wa he lo dromio ne ma o nge e ma ba o no ne ke o e ma je o ka je gbojo mi ne o mo ni che o ma gbo nyam no ma ko kristo ma si we kale ne enge ye ke bo amu ne le ne enge ohi wa mi hayi anyi mi enge kristo mi nya ha ne wa he ne ba wa he no ne no koko mro nga nya gwe be no mi ne enwo wo ke hu hme patan mi ya se mo hu wa hi si no wa ke wa he fun kristo no ne le fe ne ke je po nga ya no nya mi wa mana ni 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 yi wa nam be fe be ne ji o apaso cheme ho pa cheme ase cheme ke abusion e dikam ke blonya to mi tu epe le nge la ne o wo wa ngbe ne position allo ne be ne le ngbe position wo wa ba pie hi lo ko kan de mo se wo mi kekre kre yi nyuma ka ka ke kuku ne dipa anyo e ke o le ne e ha ne e nye lio me ayintom sa ne le ne e ha ne ani ne su ayintom na tuwo ke hawo mau munyu dino ne enu wa de kan ko ko he fo ma unu no he kristo no wo le ka le ji opolo ko yi wa hele lo yin to fe yin to ne abusion che me ma to ke ha mo e ma san ne 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 an la ngo de un ani ne be no suye a yin to na to ke ha mo hu e be no bai ko ma ye o ma ma mu nu han wa nu sika be ne ma bo ji o mi a de san ne bo ke ba ji o mi wo twa pe atun gbin ka ke ne ja bi o mi o a de san twa pe pe adun kan ama machu ngo akoke asuma ngo ko ne a hisnge ake ma ya hin le jon ne be ne ange chu ma ke ya ange ma ke ya lu ne ma ye ke ah me ne ni mi na me ke pe no ne jane le je ewo mumu ko ke pu ya no ke jane ko cho no ko ke ya wo te ke ba ke ya wo chu ko ke ya enu ke ba ke ke ya kazia ne me chepe ai don pe basa basa ne jama chu na e ma yo anyi we na ma ne ne nge la no nu sinji yo ke no ko e o ko he fo kristo no no hele ye yo jama yi to na ma to wo he ke anye chu ko ma elu anye no ko pe ne ake patan we mi mo ma ha ne ai to ma san ne ama gbogi e ja kan e pe ko ye be mi ne anye chu ma e ke ma na ke ba su ngo je le abene bu ne wa nu sika jabi o mi o e ha ne agbogi nene na pe yo e yemu e no heji o ni mi mene nyi nga mi tu ebu ye abusia yi to ne nga to tu ape ne wa hi o mo be ha ne etuni se e ma pe yaka nga yesu bi e e no heji o ni mi me nene mo de nga de ji o ko ka ne de vla la ni mi te ka te kuku ne ji nyu ma e ke o mo le eke yim to papa ne bahama se ne ne mene ato yim yaya mi e mape yaka ne beni tue ne 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 mene ato yim ko ke ha mo jama ni tum yim to mi hu e beno yai lo mo nge la no nusika jama sin ne wa pa ke wa nge mo wa nu gbalono he wa nu osofo no ke ni nu aya chuepe yakatua semo ho nene hiaje o omango kristo kan leji pon loko yiwa hele lo ne ko hele yi o yi to na ma to ngo hi o e ma pe yaka ne ni ne yi mi ya ya na ma ko ngo hi kan ama pon lo ama pon obi mi lo ama pon onoku onichum lo onoku chuepe ma pe yaka lo eno ji nene mo munyu nge si wu ka nyagwe beno mi o ni ne wa mana ji no ne ne eno me ko pe wa nyakwe ka hawo mi ke nyagba no me kra nge ji o mi bai e ja ka mo munyu nge la no anu si ka nene eno me e ma ba ne ke ma ba wa da wa hi si pen ko ne ke esu o jama bi o su o wa na ne wa le kan wa he ne ba wa hi nyagwe no ji o yim to papa aji nene mauto ke hao nene mauto ke ke waka ne de vla la ni mre pa go ke te kuku ne ji ni mre nyo ke bi o e ke o e ma po akraba cha ke wa he ne ma hawo yim to papa ne nyagbesi o wa mala alo wa ma go wa gbinu no wa de ke o anunyam hamau amen anyimi no nga mitwe buye logo jo mai ma deke anunyam hamau nga bwa jomi ne jochi mi ja ngo kristo ka le jo pon loko yi wa hele lo ne ko ngo le ka le jo pon loko yi wa hele lo ne ne e ma ba pe jo o ma deke anunyam hamau e ja ka mo ya anunyam yo ma bo no na anunyam yo ne ma bo no lolo ne ko ma ya hio ma che yemi ne lolo hu ne ma no yi ma jo nga zgba no no obi me ke o wala ke o yo ko obi me twe pe nye twe pe ke nye ngonye he ke ha kristo ma u ya anunyam ma ba ni no ne lo no ma ni ma po nya no ma deke o anunyam hamau cha je ma u na mo sim re fi ano o mu ni ne ba obi ma ngo ingo pe pa no je sho o yi ke bo no wa ko pe twe bulo nke ke se mo hu wa pe ne ne me ne amanu mu nyu na ke mu nyu ma chuni iwe nene mene angemitwe buchwe pe ko ngala ne mawo ya nyamyo ne klingo no ne mawo ya nyamyo ne bonu ne ke mawo je ko nge ya nyamyo ho ona hio macha yimi mblo lenene made na odike diesi odike nu cho yesu inamusi kamotuno ongo yetom cho epekekin no umai bienge wala umyo inamusi yeke bwam na mahisike hambu ne ko jipungo ya nyamya makupi lambi ikpamu fe no umai bie nge wala umyo inamusi ka onuye prayer nga yesu bie amen en mo ne sa no de sene obenye made o ni yeke bwa no ke dio ne loko o kim sole sole no le o pe ma ubi ne ke je mu no sike ya agno bi nge wala umio ne ke kristo ji ku nga ya no nya mi ho en wa ngo ke o hio ma che mi mo ne pio e bwa ne pio hi ne ko hi si mu no ke je mu no ke ya da ke ka o nu ye gbin no nge la ne ma bi mi no ku alo o kim asu su no ku hi o ma ma che nge pa no no 0243 1 4 7 2 3 0243 3 1 4 7 2 3 0243 3 1 4 7 2 3 Hello, kasi muno chihu nyaman wa heku waji fiako nya Bible Baptist Asafu ne wa ke wala munyo bahanye emiji usofo Timothy Abrosu ike sister ifwasa no wa ke munyo bahanye doni maone jonye ne pianye keji muno ke ada amen.